Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pendawaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap beliau telah membataskan beliau mengulas isu YMDB. Bagaimanapun katanya, insya-Allah beliau akan membersihkan namanya tidak lama lagi di mahkamah. Katanya menerusi catatannya di Facebook hari ini. Najib berkata beliau yakin dengan kehakiman negara yang adil menegakkan kebenaran dan ini adalah peluang terbaik untuk menghentikan isu 2.6 bilion ringgit yang sudah berlarutan bertahun-tahun. Pada 20 September lalu, Najib didakwa buat kali ketiga di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan rasuah dan 21 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram membabitkan sejumlah hampir 2.3 bilion ringgit. Jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC akan memanggil Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan Tan Sri Irwan Serega Abdullah untuk memberi keterangan berhubung dakwaan kehilangan dana pembayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST sebanyak 19.4 bilion ringgit. Pengerusi PAC Datuk Seri Ronald Kiandi berkata Tan Sri Irwan Serega akan dipanggil pada 16 Oktober ini manakala bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan berdepan jawatan kuasa itu pada 17 Oktober. Seramai 13 anggota PAC sudah menyoal siasat dua bekas Menteri Kewangan II Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah semalam. Siasatan itu diadakan selepas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam sidang Dewan Rakyat 8 Ogos lalu mendakwa kerajaan kekurangan 19.25 bilion ringgit kerana hanya ada 148.6 juta ringgit dalam akaun amanah pembayaran balik GST sedangkan akaun itu sepatutnya mempunyai 19.4 bilion ringgit. Lim dilaporkan berkata Ketua Pengarah Jabatan Kastam T. Subramaniam menyatakan jabatan itu dalam mesyuarat jawatan kuasa dana amanah bulanan meminta 82.9 bilion ringgit dipindahkan ke akaun amanah pembayaran balik GST tetapi hanya 63.5 bilion ringgit diperolehi. Kiani berkata PSC akan memanggil Lim memberi keterangan pada 22 Oktober bagi menjelaskan dakwaannya berhubung kehilangan dana itu. Kepimpinan PAS Pusat akan bermesyuarat di sini malam ini untuk memutuskan sama ada akan meletakkan calon pada pilihan raya kecil PRK, Parlimen Paul Dickson. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata mereka akan membincangkan kewajaran meletakkan calon pada PRK itu. PRK itu diadakan berikutan tindakan penyandangnya Datuk Daniel Balagopal Abdullah mengosongkan kerusi berkenaan untuk membolehkan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding dan kembali ke Dewan Rakyat. Hari penamaan calon PRK itu ditetapkan pada Sabtu ini dan hari pengundian 13 Oktober. Setakat ini, Parti Rakyat Malaysia PRM dan seorang personaliti media sosial Stevie Chan Keng Leong mengesahkan akan bertanding pada PRK itu. BN terdahulu mengumumkan akan memboikot pilihan raya tersebut. Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dan abangnya serta sepupu direman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah membabitkan nilai jutaan ringgit. Bekas pengerusi tabung haji itu dan abangnya yang merupakan pengerusi besar sebuah syarikat dipercayai menerima rasuah daripada syarikat kontraktor bagi satu projek dan nilai rasuah yang disiasat ketika ini menjangkau jutaan ringgit. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMFLAPFA. Aziz ditahan SPRM selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM manakala Abdul Latif ditahan di Sungai Buloh jam 11.30 pagi semalam. Sementara itu, orang kanan Aziz yang berusia 36 tahun itu ditahan petang semalam selepas hadir memberi keterangan. Datuk Seri Rosmah Mansur tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini untuk memberi keterangan. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berada di Pejabat SPRM pada pukul 9.50 pagi tadi. Pada 5 Jun lalu, Rosmah dipanggil oleh penyiasat SPRM bagi merakamkan keterangan berhubung siasatan membabitkan kes SRC International 9 Berhad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Syukri Abdul pada Isnin dipetik sebagai berkata penyiasatan mengenai Rosmah telah diselesai dan laporan itu diserahkan kepada Peguam Negara. Beliau berkata ia terpulang kepada Peguam Negara untuk mendakwa Rosmah. Ia turut dilaporkan pada 20 September bahawa SPRM tidak menolak kemungkinan bahawa Rosmah akan didakwa tidak lama lagi. Satu seminar berkaitan pengurusan kewangan dengan kempen hashtag Bersara Tenang akan diadakan di Hotel Permai Kuala Terengganu pada 29 September ini. Seminar kempen celik kewangan KWSP bersama Sinar Harian dan AKPK itu turut mengundang gadis OKU berasal dari Kelantan berkongsi resepi kejayaannya dalam bidang perniagaan kuih bulan. Warga Terengganu dialu-alukan untuk menyertai kempen ini. Peserta dihadkan kepada 400 orang masuk adalah percuma. Sekian Rutin Sina, salam hormat dan kita jumpa lagi.